manuprāt, vispār ar CS tētātā Rīga, nu, nekad neko nevar zināt, kāds būs rezultāts, un reka, tas arī parādījās šodien no plus 40 tikai plus 4. Protams, ir nākušas jaunās spēlētājas klāt, bet tas ir abām komandām, tas nav nekāds attaisnojums, un cīnījāmies tomēr uzvaru beigās izcīnījām. Galvenais ir tas, ka ir 1-0 un ar uzvaru netieši tā punktu starpība. Nu, nezinu, gan CS, tomēr grozi galīgi nezinām, kā zināms procents, tur nav tas labākais vienmēr, un es domāju, tiesneši un viss pārējais, tas ir jāiet un jācīnās, un nav jādomā par to, tā ir jauna spēle, un tur nav ko